Lepo pozdravljam na tej novinarski konferenci, ki sledi obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jerneja Pikala, ki nas je danes obiskal s kar številčno ekipo. Dotaknili smo se vseh tematik, na področju katerih dobivamo pobude državljank in državljanov, in sicer najprej področja vzgoje in izobraževanja, šolstva, znanosti, tudi naših obiskov državnega preventivnega mehanizma in sicer obiskov vzgojnih zavodov, tudi področja športa in nazadnje razmer na osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka na Ptuju. Na področju vzgoje in izobraževanja smo govorili tudi o problemu še neuporabe zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, za katerega si želimo, da bi čim prej zaživel v praksi, ker prinaša številne dobre rešitve za te otroke. Govorili smo tudi o problemih gluhih in njihovih spremljevalcev in tudi tolmačev, tudi o obvezni priporočeni literaturi v osnovnih šolah, torej ko gre včasih za nekateri starši opozarjajo na to neprimerno literaturo, torej tako, ki ima tudi vsebino, ki otrokom ne koristi, bodi si da gre ali za mučenje živali ali za pornografijo. Govorili smo tudi o problemih šolanja otrok na domu, kajti opazili smo, da je 123 otrok, ki se v Sloveniji ta hip šola na domu, za nas v grobem previsoka številka. Tu se sprašujemo, ali jim starši z ozirom na izobrazbo, z ozirom na čas, ki ga lahko porabijo za otroke, nudijo tako dobro izobrazbo, kot jo nudi šola. Vedno smo menili, da gre za izjemne primere, torej, da se otroci šolajo na domu, takrat, ko so starši na neki daljši poti odsotnosti, ne pa da v normalnih razmerah to traja tak pouk, ker je tudi premalo kontrole šole. Menimo, da bi morali bolj pogosteje kontrolirati znanje teh otrok, kajti če se ob koncu leta ugotovi, da znanja ni, je lahko že zamujen letnik. Seveda pa je problem tudi socializacija teh otrok. Nimajo lahko primerne družbe sovrstnikov, kjer se naučijo tudi drugačnih veščin. Potem smo se dotaknili visokega šolstva in znanosti. Torej v visokem šolstvu vemo, da so štipendirani na podiplomskem študiju nekateri študente, ki odhajajo v tujino, z zavezo, da ko bodo prišli domov, jih bodo počakala tudi delovna mesta, kar pa vemo, da je v teh časih težko zagotoviti in lahko pride tudi do razočaranja, ker se šolajo, gre ne nazadnje, lahko za odlične kadre, z dobrim znanjem, ki pa ga ne morejo uporabiti in potem odidejo lahko v tujino. Priporočila na podlagi naših obiskov državno preventivnega mehanizma ob obiskih v zavodih, v vzgojnih zavodih, so tudi, terjajo torej tudi nekaj sprememb na tem področju, zato ker ugotavljamo, da včasih v teh vzgojnih zavodih prihaja običajno do srečanj otrok, ki so torej mladostnikov tam po odločbi sodišča, torej gre za tiste, ki so storili kaznivo dejanje. Na drugi strani pa vemo, da se v vzgojnih zavodih nahajajo tisti otroci, ki jim domače družine iz različnih vzrokov ne morejo nuditi varnega, zdravega in primernega okolja za razvoj. Torej so kritični otroci na tem področju socialnih torej veščin in primanjkljaja in se lahko druženje s tistimi, ki so bili v postopkih za kazniva dejanja, nadaljuje v nekem neprimernih vzorcih zanje. Torej, potrebno je tudi paziti, da je dovolj osebja, nočna dežurstva, tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje teh zavodov so lahko problem. Dotaknili smo se področja športa, kajti potrebno je dopolniti zakon o športu glede odškodnin za prestop otrok, torej, ki se lahko prestopajo iz enega kluba v drugega. Seveda gre za mladostnike, ki se mogoče v nekem športu ne znajdejo, lahko tudi za vpliv staršev. In je potem seveda vprašanje, kako poravnati odškodnino, če pride do takega prestopa. Menimo, da je potrebno na tem področju biti zelo pazljiv, tako na področju osveščanja teh otrok o gredo v nek šport, kot tudi seveda, da jih ne kaznujemo s tem, da če prestopajo, prihaja pridružina do obveznosti plačila odškodnin. In ob koncu smo spregovorili tudi o razmerah na osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka, ki jo na Ptuju, ki jo minister dobro pozna in je tudi predstavil torej način reševanja gradnje te šole. Bili smo zelo konstruktivni, načeli smo ogromno tudi posameznih odprtih vprašanj, tudi bolnišnične šole. Skratka, tu je bilo tematika, je bila zelo široka, kajti dotika se otrok od začetka šolanja pa do podiplomcev, je zelo pomembna za razvoj naših otrok, vendar menim, da je prav, da sam minister predstavi videnje te problematike in rešitev, zato bi mu predala kar besedo.
Hvala lepa. Najprej bi se seveda rad zahvalil gospe varuhinji, zato da nas je povabila na to srečanje. Mi smo zelo veseli, da smo lahko to srečanje upravili, tudi mislim, da smo se zelo resno pripravili na to srečanje. Z mano so bili skoraj vsi direktori in direktoratov, ki se za temi zadevami ukvarjamo, ne samo zato, da pokažemo na pomembnost tega področja, ampak zato, ker si resnično želimo sodelovanja. Z gospo varuhinjo, tako kot je že sama rekla, smo odprli večino teh zadev. Mislim, da tudi v večini zadev se strinjamo. Ponekod je šlo samo za vprašanje informiranja obeh strani. Obema oziroma najnima inštitucijama, bom rekel tako, pa je seveda jasno, da to, kar počnemo, delamo v korist otrok in zato, da bi tudi naša družba v bodoče seveda bila v tem smislu bolj napredna, bolj zdrava in seveda ne nazadnje tudi bolj izobražena. Kar se tiče teh posameznih področij, o katerih smo se pogovarjali, mislim, da je gospa varuhinja povedala tako rekoč vse, tako da, če želite posamična vprašanja, smo pa seveda na voljo.
No, moram povedati, da smo bili tudi pri nas zastopani, tako da sta bila dva namestnika, dve strokovni sodelavki, tudi vsa vprašanja smo že prej, kak načeli, poslali ministrstvu, dejansko so odgovorili na vse in smo zadovoljni s tem, da bomo lahko s posameznimi kontaktnimi osebami nadaljevali to, ta srečanja, tako da ne bodo samo formalna, ampak tudi vse skozi. Kadar bomo zaznali nek problem, bomo takoj se obrnili na njih, dobili odgovor in tako bomo ljudem lahko tudi zelo hitro odgovorili na probleme, ki jih bodo mogoče na tem področju še celo zaznali v bodočnosti. Sedaj pa hvala ministru, vam pa izvolite vaše vprašanje.
Lijana Buršič, Radio Slovenija. Gospod Zdorfer, ste že včeraj na tiskovni konferenciji omenjali otroke s posebnimi potrebami, pa mogoče njihove težave pri vstopanju v izobraževalni sistem. Naš pa bi zdaj vas vprašala, gospod minister, tudi ja, v četrtek podpisujete memorandum
pri predsedniku
Pahorju, pa me zanima, kako je z otroci s posebnimi potrebami in njihovo umeščenostjo v izobraževalni sistem? Kako?
Lejte, jaz mislim, da že sedanja ureditev mogoče ni ravno najboljša. Zato imamo zakon iz leta 2011, ki pa zaradi različnih razlogov do sedaj ni bil uveljavljen. Tisto, kar bomo mi z našega vidika, kot skratka nekoga, ki to strokovno pripravlja, spremlja in tako naprej, naredili je, in to smo tudi v pogovoru za gospo varuhinjo izpostavili. Prosili bomo državni zbor, če je mogoče skratka dobiti še nek odlok, kar se tiče izvajanja tega zakona, ampak ne zaradi tega, ker seveda ne bi tega želeli, ampak zato, ker želimo podzakonske akte in vse ostale stvari, ki so na to navezane, temeljito pripraviti, zato da takrat, ko bo zakon potem dokončno uveljavljen, to tudi primerno uveljavimo. Je pa to naša ena od prednostnih usmeritev in to seveda tem otrokom, pa ne samo otrokom, samim sebi dolgujemo.
Kateri zakon je to?
Zakon usmerjen
otrok s posebnimi potrebami, ki nekako leži, čaka na udejanjenje. Mi bi želeli, da bi mogoče že s tem šolskim letom prihodnim zaživel. Minister je obljubil, da je možnost, da bi zaživel vsaj s 1.1.2014. Seveda morda med letom težko, vendar bolje prej kot kasneje. Tako da si zelo želimo, da bi nudil tem pravzaprav skupinam otrok, ki so zelo različne, gre za invalidne na različnih področjih, tudi Downov sindrom, o čemer bo govora v memorandumu, in avtisti, nudil seveda tudi gluhi, slepi, možnosti širše vključitve, tako v šola, možnosti spremljevalcev, tolmačev, skratka dodelava vsega, kar morda v praksi tako še ne živi.
Ja. Možno pa zdaj stanje po vaši zdaj, ne vem, vas začeli bi menjali, da samo dve deklici z Downov sindromom sta vključeni v srednješolsko izobraževanje. Kakšno je stanje na tem področju za...
Mi zaznamo torej problem ravno vključitve, torej že predvsem v osnovno šolsko izobraževanje, torej integracije teh otrok, ki bi rabili seveda drugačno obravnavo, vendar živeli bi skupaj z ostalimi, širše. Poznam dva primera, lahko da je še kateri, jaz sem to iz medijev povzela, tudi ti dve deklici smo se namenili, da jih zaposlimo na počitniški praksi, kot vzor res neke dobre prakse za bodoče, ker ti otroci niso tako lahko zaposljivi, sploh pa da jih bi vzeli že kot dijake. Obiskala bom ravno jutri dom invalidne mladine v Kamniku, se seznanila s stanjem in potem pravzaprav videla, jaz vidim možnost širše vključitve in ta zakon jo bo zagotovo nudil, kajti sedaj je nekako vse na starših, tisti, ki zmorejo več, ki se znajdejo. Tudi ne samo šolstva, tudi na področju zdravstva je tako. Zgodnja obravnava teh otrok je izjemnega pomena in ravno podpis tega memoranduma pri predsedniku republike bo tudi pokazal na to potrebo in pravzaprav potrebo, da se tem otrokom nudi več kot sedaj. Ne.
Kaj pa je to, kar se jim zdaj nudi, pa kje je premalo za vas vprašanje?
Lete, se tule ni pravzaprav to vprašanje, kje je premalo. To je zakon že rešil. Ne? Gre samo za to, da zdaj moramo, skratka, te strokovne rešitve večinoma so na mizi. So še neke modifikacije, ki so nujne, ampak načeloma mislim, da se strokovna javnost tule strinja, da je treba ta zakon iz leta 2011, ki doslej še ni bil uveljavljen, z nekimi modifikacijami, manjšimi modifikacijami uveljaviti. Zato gre. In tule strokovno, kar se tega tiče, se seveda vsi strinjamo. Razlogov, zakaj pa do sedaj ni uveljavljen, pa pravzaprav ne bi rad komentiral, jih je pa več. In to, kar je ponavadi v medijih, ne, da je zgolj in samo finančni razlog, ni res. Ne. So še kakšni drugi razlogi, ki predhodijo temu razlogu in zaradi tega ta zakon do sedaj v tej obliki ni bil uveljavljen.
Do 1. septembra to ni realno?
Ne, zato ker je treba eno celo vrsto postopkov, podzakonskih aktov in tako naprej še pripraviti in to je pravzaprav, zdaj, če sprašujete, ne ključen razlog, zakaj tega na ta način ne moremo.
Koliko finančnih sredstev pa bo ta zakon oziroma njegovo uveljavitev terjala?
Ja, nekaj dodatnih sredstev sigurno, ne morem vam pa v tem trenutku povsem natančno, to sem povedal tudi gospe varohinji povedati, zato ker se ocene, ker tu gre seveda za ocene, razlikujejo, predvsem je pa odvisno potem na izvedbeni ravni v pravilniku, a ne v pravilnikih in podzakonskih aktih, kako mi to zadevo izvedemo. Ampak ta cilj, ki je gospa varohinja rekla, torej cilj integracije, otrok je pa najpomembnejši in mislim, da ga vsi zasledujemo.
Imate mogoče kakšno številke, koliko otrok ima odločbo za
Nimam konkretnih številk, ker nimam vse ne absolutnih številk. Je pa res nekaj drugega. Ne? V naši državi je število teh odločb večje, kot v drugih državah. Zdaj, te odločbe so pa vsebini dvojne. Na eni strani je tako imenovan učni primanjkljaj, a ne, ki se tretira kot posebna potreba, in na drugi strani so te posebne potrebe, ki jih je gospa varohinja izpostavila, torej govorimo od invalidnosti, Downovih sindromov, avtizma, spektra avtističnih motenj in tako naprej. In tako naprej, a ne. In večina, ali pa količinsko, ne, količinsko velik del seveda gre v smeri teh učnih primanjkljajev. In mi smo relativno gledano nad povprečjem Evropske unije glede tega.
Ravno zaradi tega, ker imamo toliko ločitev v zvezi z učnim primanjkljajem.
Ja.
Našteli ste mogoče še nekatere druge nekako bolj probleme, pa pereče stvari na drugih področjih, pa me zanima, če ste tudi tam iskali kakšne rešitve ali pa se zmenili, kako ukrepati naprej, mogoče za to obvezno priporočeno literaturo, v zvezi s katero dobivate pač prijave za neprimerno osebino in tako naprej. No?
Ja, na vseh področjih je gospod minister odgovoril in se zavezal, da kjer nismo še dobili odgovora, ga bomo v kratkem in da se bodo o tem področjem tudi posvetili. Tudi oni jih zaznavajo nekatera kot problem.
Naprimer konkretno to?
Tudi šolanje na domu.
Tako.
Tudi na tem področju je potrebno ugotoviti, ali je to pravilna rešitev, ali je dovolj kontrole. Mi menimo, da je enkrat letno premalo preizkusa, da je potrebno večkrat, ker če na koncu ugotoviš, da je otrok izgubil letnik, je zanj že celo leto. Torej izgube seveda lahko starše tudi celo ovadiš za zanemarjanje, vendar kazenski postopek ne more biti rešitev, je ultima ratio. Pogovarjali smo se tudi...
Lahko še navšanje na to tema ravno v šolanju na domu. Imate kakšne podatke, koliko teh otrok, rekli ste 123, koliko otrok mogoče obiskuje kakšne alternativne šole, ki nimajo javno veljavno priznanih programov?
Ne, tega podatka
ne, tudi mi nimamo tega podatka, ampak gledajte, primarno, ne, zdaj če gledamo, ne, je ta inštitut ali pa ta možnost v zakonu, dano za tiste, ki grejo ali na pot, ali iz tega, ali onega in tretjega razloga. Manj je mišljena za te, ki so doma. In to smo se strinjali, ne, da je treba...
Nima nepravilo nekak, ne?
Tako, ne, da je zadeva mogoče na nek način se izrodila, a ne, in da je treba, in da je treba glede tega seveda zakonsko zadeve pogledati, zato da ne prihaja več do takih anomalij.
No, dotaknili pa smo se tudi posebej nadarjenih otrok.
Pojte,
torej, tudi to, na to sem prej bila upozoriti, tudi tu gre za skupino otrok, ki rabi posebno pozornost, večjo udeležbo učiteljev, zaznavanje takih otrok. Tudi na tem področju zagotovo ni narejenega dovolj, ker opažamo, da imamo tudi tu otroke, ki posebej izstopajo in se lahko utopijo med povprečnimi. Tako da tudi tej skupini je potrebno nameniti pozornost.
Mislim, da je tule, da smo se zelo strinjala, a ne, da se v tej družbi prav je, da se ukvarjamo seveda z tistimi, ki imajo primanjkljaj, ampak ni pa prav, da se pa ne ukvarjamo vse toliko z tistimi, ki pa so nadarjeni, ki imajo posebne sposobnosti in da seveda tudi njim ne posvečamo vse pozornosti. Ker te veste, to so talenti, takšni ali drugačni, na razno raznih področjih in mislim, da smo kot družba dolžni zagotoviti pogoje, zato da vsak seveda te talente tudi razvije. Na naša naloga je, da ustvarjamo pogoje, tisti, ki pa seveda neposredno delajo z temi raznimi talenti, jih pa potem upajmo, ne, obrusijo nek dan do nekega diamanta. Ne, to je ta ideja.
Govorila sva tudi o združevanju šol v večje centre. Tudi tu sem bila zelo zadovoljna z odgovorom, da gre za neko soglasno, torej kot včasih je bilo v javnosti to predstavljeno, ne, da se ukinjajo določene šole, vendar je minister tudi tu povedal, da ni to nek diktat ministrstva, ampak da se prej poišče soglasje in da gre za res možnost, ki je boljša rešitev od prejšnje.
Tako, to sem tudi... Ne vem, če spremljate tako podrobno, bilo je, mislim, da prejšnji mesec eno od poslanskih vprašanj in seveda tisto isto, kar smo sedaj varohinji odgovorili, smo odgovorili tudi takrat. Združevanje ja, kadar so vsi deležniki, torej lokalna skupnost, šole in tako naprej, kadar so vsi za to opcijo.
Tudi o drugem jeziku in osnovni šoli smo sva govorila, ne, ker je bilo tudi v medijih izpostavljeno in sem vesela odgovora, ki ga lahko minister predstavi.
Ja, mogoče ga še ne bi. No. Recimo temu tako, ker je,
no, ampak je
midva sva prediskutirala, je pa to stvar odločanja v državnem zboru.
Ampak bo upajmo pozitivno.
Tako.
Da ne bo razburil javnost.
Tako,
no.
Ja.
Zdaj, samo še to, nekateri od teh ukrepov, ki ste jih tudi nakazali, pa rešitev, ki ste jih nakazali, zahtevajo tudi finančna sredstva.
Zlasti šola, tudi ja. Dr. Ludovita Pivka, tudi gre za nek sistemski pristop.
Ja, mi imamo na investicijah nek sistemski pristop, skratka v skladu v skladu z neko dinamiko financiranja, gre za vprašanje dinamike financiranja tega. Seveda pri takih zadevah, kot je ta konkretna šola, mislim, da je vsem nam na nek način jasno, da jo treba obnoviti čim prej in da seveda tudi občine, ne samo ena občina, ampak tudi vse ostale občine imajo svoj del odgovornosti. Mi trenutno imamo to v proračunu, imamo tudi zelo jasno dinamiko financiranja tega projekta, približno, zdaj pa govorim zelo približno, po pol milijona evrov na leto. Naš prispevek k temu bi bil 1 627 000 in še nekaj, čez v okviru 3 let, seveda pa pričakujemo tudi od občin in od vseh ostalih deležnikov, da bodo izpolnili svoj del obljube in seveda tudi prispevali za to šolo.
Mi pa si želimo, da bi tudi ta akcija uspela, katere pokroviteljica sem, no, in starši in seveda tudi učiteljski zbor se zelo trudi, no, da bi se začelo premikati, da ne bi zapadlo gradbeno dovoljenje, da bi pristopile tudi ostale občine in da bi država poskrbela za tist delež in da bi čim prej vsaj postavili temeljni kamen za šolo.
Kako še druge ukrepe, recimo več ogovarjanja z nadarjenimi, potem, otroci s posebnimi potrebami, tako konc koncu tudi večja kontrola šole nad tistimi, ki se šolajo doma, verjetno se to bi zahtevalo neka sredstva, se lahko, zniževanjem sredstev v šolstvu krčijo tudi kakšne pravice šolajočih.
Lejte, zaenkrat, to je tako velik sistem, ne? Tako da zaenkrat o tem ne govorimo, jaz sem že večkrat rekel, ne? Da pač ustrajam oziroma, da ne želim, da bi se spreminjali normativi in standardi, ne? To sem povedal tudi gospe varuhinji, v tem ni čisto nič novega. Je pa jasno, proračunska realnost je včasih malo drugačna, ampak veste, znotraj tako velikega sistema se včasih da tudi kaj najti.